aici Radio Europa Liberă. Bună dimineața și bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Moldova la ora 7.
Suntem în zi de miercuri, 26 aprilie în calendar. La microfon sunt Nicu Gușan
și Tamara Grejdeanu alături de dumneavoastră pentru următoarea jumătate de oră. Starea vremii mai întâi, deceri, senin, soare și temperaturi primăvărate ce o să avem parte astăzi. Cel puțin asta promit meteorologii.
Așteptăm maxime de 22 de grade la Briceni, Soroca și Edineți, 23 de grade la Bălți, Călăraș și Ungheni. În capitală, termometrele vor indica 21 de grade, iar în sudul țării, temperaturile vor oscila între 18 și 20 de grade Celsius.
Care este tema discuției din această dimineață? Așadar, în perioada 24-30 aprilie, în Republica Moldova, este marcată Săptămâna Europeană a Imunizărilor, o campanie de informare despre beneficiile vaccinării. Dar în ce măsură este conștientizată necesitatea imunizării și cum pot fi contraziși cei care le refuză, pentru că văd în vaccinuri un pericol pentru sănătatea copiilor lor? La acestea și alte întrebări vom căuta răspuns de la Angela Capcelea, coordonatoare programe de sănătate a copiilor și adolescenți la UNICEF Moldova.
Vor urma apoi noi observații ale scriitorului Iulian Ciocan la rubrica Realitatea cu amănuntul. De această dată, colegul nostru scrie despre preocupările artiștilor. Tot atunci, jurnalul de corespondenți ținut astăzi de William Totoc, care scrie despre răfuiala fostului ministru de externe ceaușist Ștefan Andrei cu Europa Liberă.
Să ascultăm însă mai întâi știrile dimineții prezentate din studioul Europei Libere de la Praga de Radu Benea. Radu, bună dimineața!
Bună dimineața! În Republica Moldova, mai multe localități rămân în continuare fără energie electrică după calamitățile de săptămâna trecută. Președintele american Donald Trump a promis să combată antisemitismul și avioane de vânătoare americane au sosit în Estonia pentru zboruri de instruire. Acestea sunt principalele titluri. Și acum știrile pe larg. Peste 20 de localități din 6 raioane ale Republicii Moldova erau aseară încă fără energie electrică parțial sau în totalitate în urma calamității de săptămâna trecută. Vorbind aseară la ședința Comisiei pentru Situații Excepționale, vicepremierul Octavian Calmâc a dat asigurări că alimentarea cu energie electrică a tuturor localităților afectate va fi posibilă până vineri. Pagubele la nivel național, inclusiv în agricultură, nu au fost estimate deocamdată. Autoritățile din Chișinău au estimat la 70 de milioane de lei, pagubele din capitală, unde au fost distruși sau deteriorați peste 10.000 de arbori, sute de piloni de electricitate și sute de linii electrice sau de comunicații. Președintele american Donald Trump a condamnat negarea Holocaustului și a promis să combată antisemitismul. Trump a vorbit la un eveniment de comemorare organizat la Capitolul de la Washington cu ocazia Săptămânii Memoriei, în fața unei audiențe formate din supraviețuitori ai Holocaustului, veterani ai celui de-al doilea război mondial și membri ai Congresului. El a spus că cei care doresc să șteargă Holocaustul sunt complici la acest rău oribil. Criticat după începerea mandatului că nu a condamnat suficient o serie de acte de vandalizare a cimitirilor și centrelor culturale evreiești, Trump a mai spus că Statele Unite vor fi mereu alături de poporul evreu. Două avioane de vânătoare americane F-35 au sosit marți în Estonia pentru zboruri de instruire. Prima dislocare acestor avioane performante în Estonia este privită de Statele Unite ale Americii și aliații lor ca o acțiune simbolică ce demonstrează unitatea lor și angajamentul de a menține pacea și stabilitatea în această parte a lumii. Potrivit surselor americane, în timpul zborurilor, avioanele vor trebui să-și demonstreze capacitatea de a se ascunde de radarele rusești amplasate la granița cu țările Baltice. Șeful Gazprom spune că o nouă conductă de gaze naturale construită prin Marea Baltică între Rusia și Germania va spori cota de piață a concernului rus în Europa și va diminua dependența de căile de export care trec prin Ucraina. Alexei Miller a făcut declarațiile într-un interviu publicat în marți de agenția Reuters. Cu două zile mai devreme, partenerii occidentale ai Gazpromului în proiectul așa numite conducte Nord Stream 2 au decis să ofere jumătate din cele 9,5 miliarde de euro pentru construcție. Conducta urmează să transporte gaze rusești în Germania din 2019, dar țările este europene și cele baltice critică aceste planuri și spun că vor mări dependența energetică a Uniunii Europene de Moscova. Și în Ucraina, compania de stat de distribuție a energiei electrice a anunțat că sistează livrările în localitățile regiunii Luhansk, care se află sub controlul separatiștilor proruși. Șeful companiei ucraine, Ergov Sevolod Kovalciuc, a spus că livrările au fost sistate din cauza datoriilor, care s-a ridicat la 200 de milioane de dolari. Anunțul a înfuriat Rusia, care a spus că sistarea ar fi motivată politic. Guvernul rus a anunțat că va prelua furnizarea curentului electric în Luhansk. Ucraina sistase livrările în regiunile controlate de separatiști în 2015, tot din cauza datoriilor. În martie anul acesta, Kievul a impus o interdicție de comerț cu aceste regiuni. Atât de la mine, de la Praga.
Au fost știrile acestei dimineți cu Radu Benea. Doamnelor și domnilor, ce se întâmplă pe parcursul zilei puteți afla oricând urmărind pagina noastră de internet europalibera.org.
La aceeași adresă găsiți reportajele noastre televizate din seria Pur și Simplu. Diseară, începând cu ora 19.40, la Moldova 1 urmăriți un reportaj în reluare despre școlile serale.
Viorica este elevă în clasa 11-a, iar mama ei, Silvia, într-a 10-a.
M-am făcut o familie, am un soț, am doi copii, ca să ajung la un moment dat să înțeleg că am nevoie de studii.
La liceul seral numărul 2 din Chișinău, pe care îl frecventează Silvia, își fac studiile 467 de elevi cu vârste cuprinse între 16 și 48 de ani.
Întotdeauna am fost apreciată de elevi, dar atât de utilă ca aici nicăieri nu m-am simțit.
Pur și simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19.40.
Tamara Grejdeanu și Nicu Gușan în studioul Europei Libere de la Chișinău și, cum anunțam mai devreme, discutăm în această dimineață cu Angela Capcelea, coordonatoarea programelor de sănătate a copiilor și adolescenților la UNICEF Moldova. Doamna Capcelea, bună dimineața!
Bună dimineața!
Bună dimineața! Așadar, doamnă Capcelea, Ministerul Sănătății, Biroul Organizației Mondiale a Sănătății în Republica Moldova, Centrul Național de Sănătate Publică și UNICEF Moldova organizează în această săptămână acțiuni de informare și sensibilizare a opiniei publice privind necesitatea imunizării și lupta împotriva bolilor care pot fi prevenite prin vaccinare. Întâi de toate, doamnă Capcelea, cum stau lucrurile? Există necesitatea de a adapta mesajul la anumite schimbări, evoluții?
Bună dimineața! Într-adevăr, noi suntem săptămâna curentă, începând cu 24 aprilie. Se serbează în toată Europa săptămâna europeană a imunizărilor. Deci, perioada aceasta noi o folosim cu toții în toată regiunea europeană pentru a informa suplimentar, pentru a aduce cunoștințe suplimentare și pentru a sensibiliza încă o dată opinia publică referitor la necesitatea vaccinării. Ținând cont că evoluția atât a maladiilor prevenite prin vaccinare, răspândirea acestora și evoluția care are loc și în resursele mass media, resursele de informații sociale, rețele sociale, se schimbă și părinții au tot mai multe întrebări și au nevoie de mai multe răspunsuri care să fie pe înțelesul lor pentru a lua o decizie informată, bine argumentată, pentru a procede la vaccinarea copiilor la timpul potrivit.
De fapt, vorbim de o necesitate sau este nevoie mai mult de informare sau de combaterea unor mișcări împotriva imunizării?
Eu cred că sunt ambele. Deci, mișcarea anti-imunizare, din păcate, a adus deja victime. Ca rezultat, nivelul de vaccinare a scăzut, dar după cum cunoașteți și foarte mulți cunosc, vaccinarea și are efectul în momentul când majoritatea populației este vaccinată. În momentul când acoperirea cu vaccinare scade, riscul de infectare cu bolile prevenite prin vaccinare crește. Și din păcate, aceste cazuri s-au înregistrat în mai multe țări, inclusiv și în Republica Moldova, au fost anii 90, când am avut epidemie de difterie. S-a întâmplat în România anul trecut, când au murit copii din cauza rujeolei. Din păcate s-a întâmplat în Ucraina, unde am avut recent două epidemii de rujeolă și am avut și cazuri de poliomielită. Moldova a avut cazuri de poliomielită de zeci de ani și suntem în risc persoană în riscul de a avea aceste boli. Și sunt două cauze, mai multe cauze, să zicem. Două principale le-aș sublinia. Una ține de informarea populației referitor la nevoia vaccinării și răspunsul sistemului de sănătate. Cum sistemul de sănătate se adaptează la nevoile părinților, la nevoile populației pentru a afla de ce este nevoie de vaccinare.
Iată, putem observa în ultimii 2 ani, cel puțin, pe rețelele de socializare sunt grupuri cu mii de utilizatori în care sunt distribuite materiale în care se spune că vaccinarea ar fi un mit. La ei cum ajungi? Prin intermediul medicilor bine instruiți și bine direcționați? Sau totuși ce soluție există?
Deci, practic, aș spune așa, că trăim în era comploturilor, în era conspirațiilor. Deci, și aceste tipuri de mesaje vin referitor la diferite situații. Și vaccinarea, din păcate, este una din activități care tot este supusă întrebărilor. Și sunt grupuri care sunt antivaccinare destul de rigide. Unele sunt legate de anumite confesiuni religioase, unele sunt legate de interese comerciale. Din păcate sunt așa aceste date. Și ținând cont că o minciună mai repede se răspândește și ținând cont de influența în rețele de socializare și ținând cont că folosesc foarte multe informații scandaloase, acestea se răspândesc foarte repede și părinții au dreptul să-și pună întrebarea dacă sunt adevărate și lucrătorii medicali sunt acei care trebuie să dezbată aceste mituri.
Cu ce garanții răspunde sistemul medical, să zicem? Pentru că putem observa că foarte multe întrebări apar la capitolul de inofensivitate, calitate.
Sunt foarte corecte aceste întrebări. Întrebările trebuie puse și medicii trebuie să răspundă la aceste întrebări. Și ca răspuns vin o sumedinie de cercetări care deja sunt efectuate. Sunt efectuate cercetări retrospective, deci pe populația care deja a fost vaccinată istoric. Sunt cercetări prospective care încep cu copiii care sunt vaccinați în prezent și în viitor. Acesta se referă deja la vaccinurile care au fost aprobate. Când vorbim despre vaccinuri noi, deja vorbim despre cercetările experimentale. Dar acestea sunt cu mult mai puține. Până la urmă, oricum, numărul de vaccinuri este foarte mic, de boli care pot fi prevenite prin vaccinare. 13 boli în calendarul de vaccinare Republicii Moldova. Nu este așa de simplu să avem un vaccin care să ne protejeze de bolile infecțioase. Este o muncă foarte grea și, de fapt, aceea că sunt așa, este așa un număr limitat, tot ne dă răspuns de ce doar atâtea maladii sunt prevenite prin vaccinare.
Doamna Căucele, pentru a evita reacții adverse ale vaccinării, de exemplu, părinții, sau citind în preza străină, există o practică printre părinți de a-și verifica copilul înainte dacă cumva un preparat sau altul este contraindicat copilului. Este aceasta o practică întâlnită în Republica Moldova? Se fac asemenea controle copilului înainte să fie vaccinat? Cât de populară este această practică?
Deci, practic, noi vorbim despre contraindicații și efecte adverse, puțin sunt diferite. Contraindicații ne vorbim atunci când copilul nu trebuie să primească vaccin, deci din cauza că situația lui imună este precară. În cazul acesta vorbim de maladii grave, imunodeficitare. Vorbim de maladii care sunt tratate prin tratament care supresează imunitatea și imunitatea este foarte joasă. Și în acest caz, unele vaccinuri, nu toate, apropo, sunt contraindicate și ne referim la vaccinurile care sunt produse din părți, din componentele vii ale virusurilor care sunt partea vaccinurilor. Când vorbim despre control a sistemului imun, deci, în cazul vaccinărilor, noi vorbim doar despre situații foarte grave imunodeficitare și acestea deja sunt depistate prin analize de rutină, analiză generală a sângelui sau prin aceea că copilul deja anterior face mai multe boli și ca rezultat analizele generale arată că sunt deficiențe imunodeficitare. Conform standardului de supraveghere a copilului sănătos, copiii sunt, sunt testați, fac analize generale și deja acestea sunt niște repere la care pot să refere părinții și medicii în momentul când se procede la vaccinare.
Adică toate nedumeririle unui părinte ar putea fi soluționate, rezolvate chiar în cabinetul medicului de familie?
Cu siguranță. Cu siguranță și medicul este acela care trebuie să înțeleagă care sunt temerile, fricile, ținând cont de foarte multe mesaje contradictorii, în special în rețelele de socializare. Și părinții au dreptul să aibă aceste întrebări și medicii sunt cei care să răspundă. Și foarte mult înseamnă și contează și atitudinea generală în populație, fiindcă în momentul când în familie este o neîncredere în vaccinare, atunci și mama când vine cu copilul la vaccinare totuși pune întrebări și are și pressing-ul din familie. De ce? Săptămâna imunizărilor este de fapt în susținerea întregii societăți care să susțină familia să-și vaccineze copiii, deoarece majoritatea vaccinurilor se petrec în primii 2 ani de viață.
Și acțiunile de informare presupun vizează și cadrele medicale.
Da. Da, în prezent UNICEF, începând deja cu luna martie, a reînceput un ciclu de reinstruire în vederea noilor dovezi științifice care au apărut în literatura științifică a lucrătorilor medicali și nu doar dovezile științifice, dar și modalitățile de comunicare cu populația. Sperăm că aceste instruiri și modele acestea de învățare și de comunicare vor prinde bine lucrătorilor medicali în îmbunătățirea comunicării cu pacienților, nu doar în domeniul vaccinării, dar și în domeniul și în alte domenii.
În România, bună oară, doamnă Capcele, se discută acum despre faptul că înscrierea copiilor într-o colectivitate de învățământ se va face numai după prezentarea documentelor care atestă efectuarea vaccinărilor obligatorii. Este aceasta o măsură eficientă, credeți dumneavoastră?
Este una din măsuri care mai multe guverne o aplică. Deci fiecare țară își găsește măsurile după necesitate. De exemplu, în Statele Unite, în foarte multe state, accesul la colectivitățile de copii nu este permis în momentul când anumite vaccinuri nu sunt făcute. Deci în programul lor de vaccinare sunt 14 vaccinuri la diferite vârste, un anumit număr de vaccinuri, dacă nu sunt făcute, nu sunt administrate copilul, el nu este primit în colectivitate. Aceasta în anumite state din Statele Unite. Sunt în unele state, în special europene, foarte des vaccinarea este legată de subvențiile sociale. În alte state este legat de interzicerea frecventării școli anumitor colectivități.
Dar pentru Republica Moldova, care ar fi cea mai eficientă măsură? Sau...
Deci, cea mai eficientă măsură este încrederea. Încrederea părinților că fac un lucru corect pentru copiii lor. Deci, conștientizarea că ceea ce faci este cel mai bine pentru copilul tău. Din păcate, nivelul de vaccinare în Republica Moldova în ultimii 15 ani scade foarte mult. Și de aceea Guvernul Republicii Moldova, și Ministerul Sănătății, își pune întrebarea cum să ridice nivelul de vaccinare. Și una dintre măsuri care s-a convenit a fost de a indica necesitatea vaccinării la copiilor care merg la școală. Deci este o măsură care, de fapt, vine într-o... informarea suplimentară a părinților referitor la beneficiile vaccinării și la consecințele grave care pot duce lipsa acestor vaccinării copiilor, nu doar față de copilul nevaccinat, dar și față de colectivitatea copiilor în care merge acest copil.
Doamnă Capcelea, vă mulțumim mult pentru explicațiile dumneavoastră. A fost Angela Capcelea, coordonatoarea programelor de sănătate a copiilor și adolescenților la UNICEF Moldova.
Ascultați Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă, o emisiune moderată de la Chișinău de Tamara Grejdeanu și Nicu Gușan. Peste câteva minute o revistă a presiei de astăzi, acum însă Radu Bene revine cu o sinteză a știrilor din această dimineață.
Managerul de țară al Băncii Mondiale pentru Republica Moldova a îndemnat autoritățile să facă mai mult pentru a combate corupția, așa încât să asigure capacitatea sectorului privat de a crea locuri de muncă. Potrivit portalului Agora.md, Alex Kremer a lansat apelul într-un articol publicat pe blogul Băncii Mondiale. El a mai scris că locurile de muncă noi sunt esențiale pentru reducerea sărăciei, în condițiile în care se împuținează remitențele, o sursă majoră de venit pentru locuitorii Republicii Moldova. Datoria de stat internă a Republicii Moldova s-a majorat cu 411 milioane de lei în luna martie și a ajuns la un nivel record de peste 21 de miliarde de lei, informează portalul economic Wall Street, care citează datele Ministerului de Finanțe. Ponderea datoriei de stat în produsul intern brut va depăși anul acesta 42% la finele anului, mai informează Wall Street. Două avioane de vânătoare americane F-35 au sosit marți în Estonia pentru zboruri de instruire. Prima dislocare acestor avioane performante în Estonia este privită de Statele Unite ale Americii și aliaților ca o acțiune simbolică ce demonstrează unitatea lor și angajamentul de a menține pacea și stabilitatea în această parte a lumii. Și în Ucraina, compania de stat de distribuție a energiei electrice a anunțat că sistează livrările în localitățile regiunii Luhansk, care se află sub controlul separatiștilor proruși. Livrările au fost sistate din cauza datoriilor care s-ar ridica la 200 de milioane de dolari. Anunțul a înfuriat Rusia, care a spus că sistarea ar fi motivată politic și ar încălca prevederile acordurilor de la Minsk pentru oprirea războiului din estul Ucrainei. Potrivit agenției Interfax, guvernul rus a anunțat că Rusia va prelua furnizarea curentului electric în regiunea Luhansk. Atât de la mine, de la Praga.
Mulțumim, Radu. Doamnelor și domnilor, radiografia zilei făcută de Europa Liberă o puteți urmări pe internet la europalibera.org. Ne puteți găsi inclusiv pe rețelele de socializare, Facebook și Anaclasnicii, căutând pagina Radio Europa Liberă.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
La 7:22 continuăm cu o revistă a presei de astăzi. Într-un editorial pentru deschide.md, Iulian Chifu scrie despre cum au reacționat capacitățile de intervenție și mai ales decidenții responsabili în situația urgentă cauzată de ninsorile abundente. În opinia sa, săptămâna trecută s-au văzut limitele majore la nivelul administrației. Lipsa de prevenție, netoletarea din timp a copacilor, eliminarea crengilor uscate și reașezarea cororii în spațiul viu vital. Autorul mai scrie că reacțiile au fost tardive și nepotrivite, iar reluarea intervenției pentru lichidarea urmărilor unei intemperii moderate a avut nevoie de 36 de ore de la începutul urgiei. Cum să recomanzi oamenilor să stea acasă în loc să-i mobilizezi pe ei și pe toate serviciile publice pentru a lichida urmările intemperiei din oraș, se întreabă Iulian Chifu și scrie în continuare că în afara unor reacții particulare și a unor întrajutorări între vecini, spiritul civic s-a dovedit că lipsește cu desăvârșire. Despre intervenția autorităților, după ninsorile abundente și oportunitățile pe care le are Republica Moldova, este și comentariul semnat de Dionis Cenușă pentru agenția de presă IPN. În opinia sa, au existat o combinație de factori care au triplat impactul dezastrului natural, și anume lipsa de competențe necesare, pregătirea proastă a autorităților, resursele limitate și comunicarea ineficientă cu cetățenii. Situația dată, scrie autorul, arată cât de esențială este existența unor mecanisme de evaluare a riscurilor dezastrelor și respectiv de prevenire a acestora în timp util. Însă, în opinia sa, autoritățile moldovene au întârziat să le dezvolte până acum, deși Moldova este lovită de dezastre naturale puternice din 2008 încoace. Dionis Cenușă notează că acordul de asociere cu UE include diverse prevederi dedicate protecției civile și anticipării dezastrelor naturale și ține de obligația autorităților de la Chișinău de a valorifica toate oportunitățile oferite de către partea europeană. În fine, concluzionează autorul, combaterea corupției și a incompetenței din cadrul administrației publice locale și centrale din Moldova trebuie să fie tratate cu aceeași seriozitate ca și dezvoltarea mecanismelor de prevenire a riscurilor dezastrelor naturale. În fine, jurnaliștii de la Radio Chișinău scriu că datoria de stat a Republicii Moldova a crescut cu peste 1 miliard de lei în primele două luni ale anului 2017. În opinia experților citați în material, problema constă nu atât în suma datoriei, cât în modul cum sunt utilizați banii împrumutați. Analistul economic Sergiu Gaibu notează că în condițiile în care există gestionări proaste ale activelor, apare citențe odată cu majorarea datoriilor, deoarece apar întrebări în privința modului de gestionare a acestor fonduri. Potrivit Ministerului Finanțelor, scriu jurnaliștii, în primele trei luni ale anului și datoria internă a crescut cu aproape 300 milioane de lei.
Mulțumim, Tamara. Doamnelor și domnilor, mai multe găsiți în presă sau pe site-ul nostru la rubrica Revista Presei.
Să fie stabilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm de sărăcie întâi.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Cu puțin timp înainte de calamitate, mai multe vedete recente au apărut pe sticlă și ne-au îndemnat cu încredere să susținem votul uninominal. Cu toate că miza lor mi se pare greșită, nu sistemul electoral e marea problemă. Vedetele m-au frapat, m-au impresionat. De ce? Vă explic imediat. Vedetele preocupate de sistemul electoral au dat impresie că au un simț puternic al apartenenței la societate, că sunt îngrijorate de situația din țară, că vor să fie niște îndrumători pentru mase, niște repere morale. Ei bine, așa stând lucrurile, apărând vedetele pe post de îndrumători, mă așteptam să le revăd incorpore pe sticlă imediat după calamitatea ce a distrus mii de arbori. Mă gândeam că niște oameni importanți, foarte preocupați de alegeri, vor fi la fel de preocupați de urgia ce s-a abătut asupra Republicii. Credeam că vedetele vor reveni în forță și ne vor îndruma și de această dată, că ne vor da niște sfaturi, că ne vor spune ce cred și ce ar trebui să facem. Din păcate, vedetele nu au mai apărut. Ele ne-au vorbit frumos despre sistemul electoral, ne-au demonstrat atunci că vor o coeziune socială, dar nu s-au făcut văzute după calamitate. Și asta e regretabil, zic eu. Pe semne mulți ca și mine au așteptat înfiorați reacția lor promptă, sfatul lor părintesc, sugestiile lor pline de înțelepciune. Vedetele cu voci catifelate nu au mai fost însă la fel de interesate de viața socială ca în cazul sistemului electoral și mi-au provocat o mare decepție. La un moment dat, vedetele astea mi se păruseră niște giganți pe care oamenii decepționați de politicienii tranziției ar putea să-i urmeze. Acum nu mai știu ce să cred. Aștept o nouă ieșire la rampă a vedetelor ca să mă lămuresc.
Jurnalul de corespondent acum, de William Totoc.
Inginerul Ștefan Andrei, între anii 1978 și 1985, este ministru de externe, continuând să activeze până în 1989 alături de nucleul conducerii politice, dominat de Nicolae și Elena Ceaușescu. Arestarea și condamnarea sa este una din temele principale pe care le abordează Ștefan Andrei în volumele memorialistice apărute în ultimii ani sub titluri ca Jurnal de închisoare sau Din frac în zeghe. Fostul înalt demnitar dă de înțeles că ar fi acționat doar ca un tehnocrat al unui patriotism iluminat, punându-se în slujba țării și nici de cum în slujba unui regim criminal. Minimalizând în acest context rolul său ca exponent al politicii externe ceaușiste, Andrei trece sub tăcere faptul că avea sarcina să-i pună în exterior o imagine pozitivă a lui Ceaușescu, în ce măsură a rămas tributar unor vechi clișee de interpretare vehiculate și de tonomatele propagandei oficiale de partid, se desprinde din pasajele dedicate Europei Libere. Deși susține că nu a ascultat acest post de radio, în stilul unui matador sentimentar, Andrei își îndreaptă sulița verbală sulfuroasă, mai ales contra Monicăi Lovinescu și lui Virgil Ierunca. Terminologia folosită de Andrei poate fi întâlnită și în materialele de discreditare întocmite de ofițerii din serviciul de, adică dezinformare a securității.
7 și aproape 30 de minute, doamnelor și domnilor, am ajuns la finalul acestei emisiuni matinale.
Moderatorii emisiunii de astăzi, Nicu Gușan și Tamara Grăjdeanu, vă mulțumim pentru atenție și vă dorim o zi plină de spor în continuare.
Aici, Radio Europa Liberă.